blaðsíða 41. Hóf er best. Enginn getur lifað matarlaus. Maturinn er hráefni í frumurnar í líkama þínum. Án matar getur hann ekki myndað nýjar frumur. Auk þess þarf líkaminn orku og hana fær hann úr matnum. Því meir sem þú hreyfir þig, þeim mun meira þarftu að mat. Þú hefur eflaust tekið eftir þessu. Þú kemur mun soltnari af sundspretti í sundlauginni en af að sitja heima við lestur eða skriftir. Sundið kallar á meiri orku. Þegar matur á í hlut er líkaminn mjög kröfuharður. Hann sætti sig ekki við kjötbólur og jarðaberja ís í allar máltíðir, þótt það bragðist vissulega ágætlega. Hann þarf rétt samsettan mat og hvorki of mikið né of lítið, hóflegt magn af öllum næringarefnum.